Tässä, kun mietin tätä päivää, niin mulle tuli jotakin ajatuksia seurakunnasta ja minä laitoin tällaisen otsikon tähän, että seurakuntaa rakentamassa. Eli hyvin raamatullinen aihe, niin kuin tietysti aina pitäisi olla, kun tältä paikalta puhutaan, niin raamatullinen aihe. Mutta mennään tässä eteenpäin ja luen Matteuksen evankeliumin luvusta 16 ja siitä jakeesta 15-18. Hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä, Simon Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. Tästä jakeesta 18 on ainakin kaksi erilaista tulkintaa. Jotkut ovat sitä mieltä, että Jeesus tarkoitti ihan kirjaimellisesti, että Uuden liiton seurakunta tultaisiin perustamaan Pietarin nimelle, kun Jeesus sanoi, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Niin kuin tiedätte, niin Pietarin nimihän tarkoittaa kalliota. Itse kuitenkin olen aina ajatellut enemmänkin näin, että se tunnustus, jonka Pietari antoi Jeesuksesta, kun hän sanoi, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika, että tämä tunnustus, Pietarin tunnustus Jeesuksesta Jumalan poikana, oli se perusta, jolle seurakunta tultiin rakentamaan. Ja niinhän me näemme myöskin Paavalin kirjeistä, niin Paavali tuo siellä esiin juuri tätä, kuinka Kristus on se ainut perustus, jolle me voimme rakentaa. Muuta perustusta ei voi kukaan panna kuin mikä pantu on, ja se on Kristus, eli tämä Kristus-kallio. Ja vaikkakin sitten, niin kuin tiedetään, niin Pietarilla oli tällainen keskeinen tehtävä alkuseurakunnan syntymisessä ja synnyttämisessä. Kun Pietari helluntaipäivänä, hän siellä saarnas oikein Pyhän Hengen voitelussa ja Pyhän Hengen voimassa sanomaan Jeesuksesta Kristuksesta, ja 3000 ihmistä tuli uskoon ja heidät kastettiin ja seurakunta, ensimmäinen seurakunta, Uuden liiton seurakunta syntyi. Et siinä mielessä seurakuntaa ei ole perustettu kenenkään ihmisen varaan, eikä kenenkään ihmisen nimen varaan, vaan Jeesuksen, Kristuksen varaan ja tälle kalliolle, tälle Kristuskalliolle. Mutta Jeesus sanoo tässä jotakin hyvin sellaista merkittävää ja tärkeää seurakunnasta, kun hän sanoo näin, että tuonelan portit eivät sitä voita. Ja kun puhutaan näistä tuonelan porteista, niin Raamatun alkukielessä siinä käytetään sellaista sanaa, joka tarkoittaa nimenomaan kuolemaa. Eli Jeesus sanoi, että kuolema ei voita Jumalan seurakuntaa, kun hän puhuu tuonelan porteista. Kuolemahan on jokaiselle Kristuksen ruumiin jäsenelle vihollisista se viimeinen, niin kuin Raamatussa sanotaan. Mutta Jumalalle kiitos siitä, että kuolema, edes kuolema, ajattelee, joka tuntuu niin suurelta kysymykseltä, kuolema, joka on jotain niin lopullista ihmisen elämässä, mutta edes kuolema ei voi voittaa Jumalan seurakuntaa ja sen jäseniä, koska Jeesus voitti kuoleman. Jeesus sanoo siellä Johanneksen evankeliumin 14.19, että koska minä elän, niin tekin saatte elää. Kyllä on mahtava asia tämä, että meidät on liitetty Kristuksen ruumiin jäseniksi. Ajattele, meidät on liitetty Kristuksen ruumiin jäsenyyteen ja me saamme kuulua Jumalan seurakuntaan ja meidät on kutsuttu myöskin rakentamaan Kristuksen ruumista täällä maan päällä. Se on meidän tehtävämme niin kauan kuin täällä uskovina ollaan. Mutta meidät on liitetty Kristuksen ruumiiseen. Meidät on liitetty häneen, joka on iankaikkinen elämä. Häneen, joka on voittanut kuoleman. Kiitos Jumalalle siitä. Ja seurakunta on tällainen ikään niin kuin rakennusvaiheessa oleva rakennus vielä täällä maailmassa, joka perillä sitten on ihan 100-prosenttisesti valmis. Mutta niin kauan kuin täällä seurakunta elää ja on, se on loppuun asti rakennusvaiheessa ja sitä rakennetaan koko ajan. Jos me ajatellaan tällaista maallista rakennusta, niin rakennuksellahan on yleensä joku suunnittelija. Sillä on rakennussuunnitelma. Siitä on piirretty piirustukset, jotta se rakentaminen voitaisiin sitten käytännössä myöskin toteuttaa. Ja kun me ajatellaan Jumalan seurakuntaa, tätä hengellistä rakennusta, niin seurakunnalla on myöskin rakennussuunnitelma ja piirustukset löytyy Raamatusta, Jumalan sanasta. Sieltä ne löytyy. Ja mennään tänne Efesolaiskirjeen 4. lukuun ja luetaan siitä muutama jae tähän jatkoksi. Efesolaiskirjeen 4. luku ja 10. jakeesta. Muutama jae eteenpäin. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa, ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään. Että me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat, ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa. Vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen, jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Näistä muutamasta jakeesta me voidaan löytää semmoinen selkeä Jumalan suunnitelma hänen seurakuntansa rakentamiseen täällä maailmassa. Ja kun mä luin näitä, niin minä löysin mielestäni 5 sellaista asiaa, jotka auttaa meitä tässä rakennustyössä, tässä seurakunnan rakentamisessa. Nimitettäköön tätä nyt sitten vaikka 5 kohdan suunnitelmaksi tai kuinka vaan, mutta näistä 5 asiasta haluan lyhyesti tässä jotakin ottaa esiin. Ensimmäinen asia on Jeesuksen lunastustyön ymmärtäminen. Seurakunnan olemassaolon kannalta ja seurakunnan olemassaolon perustana. Uuden testamentin seurakunnasta voidaan sanoa, että sen perustus laskettiin ja muurattiin tuskien ja kipujen kautta, kun Jeesus oli Golgatalla. Ja tässä 10. jakeessa sanotaan, että hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaikki. Tässä Paavali kuvaa Jeesuksen lunastustyötä ja sitä, mitä Jeesus joutui kokemaan, kun hän valmisti meille pelastuksen. Paavali sanoo Jeesuksesta, että hän on astunut alas. Niin kuin muistatte, kun siellä Filippiläiskirjeessä Paavali kuvaa tätä alasastumista, kuinka Jeesus tyhjensi itsensä, otti orjan muodon ja tuli ihmiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen ja niin edelleen. Hän jätti kaiken sen kirkkauden ja loiston, hän astui alas ihmisten maailmaan ja tuli ihmiseksi ja eli ihmisenä täällä. Ja Jeesuksen oli astuttava ihan tuonelaan saakka. Hänen oli kohdattava itse kuolema, kaikki se kuoleman kauheus. Hänen oli kohdattava se kasvoista kasvoihin, ja Jeesus selviytyi kuolemasta voittajana. Ja hän nousi ylös kuolleista, ja hänellä on tänään ne kuoleman ja tuonelan avaimet hallussa. No Jeesuksella tänä päivänä. Ja sitten Paavali sanoo tässä, että Jeesus on astunut myöskin ylös kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki. Tämä kuvaa täydellistä lunastusta, 100-prosenttista lunastusta ja voittoa, kun sanotaan, että hän astui ylös ja astui kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki. Mitään ei jäänyt täyttämättä. Niin täydellinen oli Jeesuksen työ meidän puolesta Golgatalla, kun hän kuoli ja ylös nousi ja astui taivaaseen isän luokse. Mitään ei jäänyt täyttämättä. Kaikki täytettiin meidän edestämme. Ja ilman Golgataa, ilman ylösnousemusta ei olisi uuden liiton seurakuntaa tänä päivänä. Ja Raamattu sanoo Jeesuksesta näin, että hän on omalla verellään seurakunnan itselleen ansainnut. Meidän tulee ymmärtää seurakunnan arvo aina tästä näkökulmasta, ennen kaikkea. Tästä näkökulmasta. Ja ymmärtää se, että meidät on kutsuttu rakentamaan jotain todella kalliisti ostettua. Jeesuksen verellä ostettua. Ja siinä mielessä ei ole yhden tekevää, että kuinka minä suhtaudun Jeesuksen omaisuuteen, kuinka minä suhtaudun hänen ruumiiseensa. Meidät on kutsuttu rakentamaan jotain kalliisti ostettua. No, se oli tuo ensimmäinen asia, tuo Jeesuksen lunastustyön ymmärtäminen seurakunnan olemassaolon kannalta ja perustana. Toinen asia, joka tulee tässä näistä jakeista esiin, jolla me voimme rakentaa Jumalan seurakuntaa, on erilaiset armoitukset ja lahjat, mitä Jumala on itse kullekin antanut. Tässä jakeessa 11 Paavali sanoi, että ja hän antoi. Muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Niin kuin me tiedetään, että Raamattu sanoo Jeesuksesta, että hän on se seurakunnan pää. Hän on se, joka on suunnitellut seurakunnan. Hän on se arkkitehti, jolla oli selvä suunnitelma siitä, kuinka tämä seurakunnan rakentaminen toteutetaan täällä maailmassa. Eikä Jeesus ajatellut, eikä hän sanonut, että rakentakoon kukin niin kuin tahtoo. Rakentakoon kukin niin kuin parhaaksi näkee omalta kannaltaan. Ei vaan sanotaan tässä, että hän antoi erilaisia armoituksia ruumiinsa jäsenille, joita tässä luetellaan, ja miten tärkeää olisikaan se, että me löytäisimme sen oman armoituksemme, jonka avulla me saadaan olla mukana tässä rakennustyössä, seurakunnan rakennustyössä. Eikä meidän tarvikkaan yrittää rakentaa jonkun toisen armoituksella, toisen kyvyillä, vaan me saadaan rakentaa juuri sillä, mitä Jumala on meille antanut ja räätälöinyt. Sillä me saamme rakentaa. Ei tarvikkaan yrittää jotenkin muuten rakentaa. Ja tästähän muodostuu se hieno kokonaisuus, että me rakennetaan jokainen sillä omalla panoksellamme ja omalla paikallamme. Siitä muodostuu se hieno ja toimiva kokonaisuus. No tässä oli tämä toinen asia, eli nämä armoitukset ja lahjat, mitä Jumala on antanut. Sitten kolmas asia, jolla me voimme rakentaa, on palveleminen. Se sanotaan tässä jakeessa 12. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja tämä liittyy tuohon edelliseen jakeeseen, tietysti tuohon jakeeseen 11. Kaikki nämä jakeessa 11 olevat armoitukset ja lahjat, niiden tarkoitus on tietenkin se, että niiden kautta koko Jumalan seurakuntaa voitaisiin varustaa palveluksen työhön ja sitä kautta rakentamaan seurakuntaa. Sehän on niiden lahjojen ja armoitusten tarkoitus. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Me tiedämme Raamatusta, että palveleminen on yksi Raamatun semmoisia peruskysymyksiä, perusasioita ihan. Ja Jeesus itse antoi tästä hyvän esimerkin tästä palvelemisesta ja tästä palvelijan asenteesta. Muun muassa Matteuksen evankeliumissa sanotaan Jeesuksesta, että niin kuin ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Me inhimillisesti ehkä voisimme ajatella, että kyllä Jeesus olisi voinut vaatia palvelua, koska hän oli Jumalan poika, hän oli Jumala. Hän olisi voinut vaatia ihmisiltä palvelua itselleen, mutta ei hän tehnyt sitä. Sanotaan, että hän ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Jeesus tiesi tullessaan tähän maailmaan, että hän ei tule palveltavaksi, vaan hän tulee palvelemaan, antamaan henkensä lunnaiksi monen ihmisen edestä. Ja tämä kehotus tähän palvelemiseen, se löytyy monesta eri Raamatun kohdasta, niin kuin hyvin tiedätte. Ja täällä Galatalaiskirjeessä muun muassa Paavali mainitsee tästä palvelemisesta 5. luvussa, jakeessa 13 ja 14 näin. Galatalaiskirjeessä 5:13-14. Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet. Älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa tässä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tässä Paavali antaa tämän kehotuksen, että palvelkaa toisianne rakkaudessa. Ja tämä, kun ajattelee tätä rakkaudessa tapahtuvaa palvelusta ja palvelemista, niin se on sellaista palvelemista, joka ei koskaan laskelmoi sitä, että mitä minä itse tästä jotenkin hyödyn, taikka saanko minä itse tästä jotakin. Ei vaan se on valmis antamaan kaiken hyödyn sen toisen, sen palveltavan hyväksi. Näinhän Jeesuskin todella teki. Eihän Jeesus hyötynyt itse ollenkaan siitä, että hän antautui palvelijan osaan ja hän tuli tähän maailmaan. Minkä palkan hän siitä sai? Hän sai sen palkan lopulta, että hänet syyttömänä hakattiin ristille kuolemaan. Mutta rakkaus, joka oli Jeesuksella, jokaista ihmistä kohtaan, tuo rakkaus motivoi häntä palvelemaan jatkuvasti ja lopulta antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Ja myöskin Pietari puhuu tästä palvelemisesta. Täällä ensimmäisen Pietarin kirjeen 4. luvussa, sen 10. jakeessa, hän sanoo näin. Ensimmäinen Pietari 4:10. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltijoina. Pietari kehottaa palvelemaan myöskin niillä armolahjoilla, joita Jumala on meille antanut, myöskin niillä palvelemaan toinen toistamme. Ja näin rakentamaan niillä Jumalan seurakuntaa. Eli palvelemalla, antamalla itsemme palveluksen työhön tavalla taikka toisella, niillä eväillä, niillä kyvyillä, niillä armoituksilla, mitkä Jumala on meille itse kullekin suonut, antautumalla palvelijan tehtäviin, me voimme rakentaa sillä tavalla Jumalan seurakuntaa. Ja ne palvelijan tehtävät, ne ei aina ole näkyviä tehtäviä välttämättä. On paljon tehtäviä, joista ei tiedä kuin Jumala yksin. Mutta Jumala tietää sitten ne, mutta se, että tällainen mieli, palvelijan mieli saisi säilyä meidän sisimmässämme aina. Ja tällä tavalla me voimme todella rakentaa Kristuksen ruumista, Jumalan seurakuntaa. Palataan takaisin vielä tuohon Efesolaiskirjan 4. lukuun. Kun siinä Paavali sanoo siinä jakeessa 12, hän sanoo tämän ajatuksen näin, että tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kaikki pyhät on kutsuttu tähän seurakunnan rakennustyöhön. Rakentamaan näiden piirustusten mukaan, jotka on täällä Jumalan sanassa. Kaikki on kutsuttu siihen. Ei siinä ole ketään etuoikeutettuja vain olemaan tässä rakennustyössä mukana, vaan kaikki on kutsuttu tälle rakennustyömaalle, jos näin voisi sanoa. Ja se on niin tärkeää juuri tässä, että me pyrimme rakentamaan näiden oikeiden piirustusten mukaan, mitkä on Raamatussa. Eihän se käy päinsä tuolla rakennustyömaallakaan, kun taloja rakennetaan, jos sillä rakennustyömiehet ajattelee vain, että minäpä rakennankin nyt oman pääni mukaan. Minä en katso näitä piirustuksia ollenkaan, että kun tuo sopisi niin mukavan näköinen tulisi tuosta, kun mä laitan tuohon vähän ja teen tuommoisen mutkan tuohon ja tuosta vähän niin kuin mutkat suoriksi taas tuosta kohtaa. Enkä välitä näistä piirustuksista tuon taivaallista, niin kyllähän me tiedämme, että ei se kovin kauaa onnistuisi. Ei onnistuisi semmoiselle rakentajalle kovin kauaa sellainen peli. Ja kun mä ajattelin oikein tätä asiaa, tätä seurakunnan rakentamista, niin mehän eletään sellaisessa ajassa nyt erikoisesti, ja aina tietysti on ollut, mutta erikoisesti tänään, jossa tämä raamatullinen seurakunta ja seurakuntamalli usein on haastettuna tässä maailmassa. Sitä yritetään kyseenalaistaa ja vähätellä jopa niin sanotuissa hengellisissäkin piireissä, joka on tietysti valitettava asia. Ja kyllä minäkin olen törmännyt tähän kysymykseen ja tähän ajatukseen joskus, kun seurakunnasta tullut puheen, joku on sanonut, että ei se nyt niin väliä ole. Ja se seurakunnan niin väliä ole, että pääasia kun jotenkin uskossa vain ollaan. Ei se ole niin väliä sitten. Ja miten nämä seurakuntamallit oikein sitten on, jokainen päättäköön sen itse. Näin sitä on joskus törmännyt tähän, mutta minä sanoisin näin, että jos me kerran uskotaan tähän kirjaan, jos me uskotaan kerran Raamattuun, niin kuin me sanomme uskovan, me haluamme uskoa. Jos me kerran uskomme tähän Raamattuun, niin minä sanoisin kyllä näin, että sillä on paljonkin väliä, koska Jeesus itse antoi tämän raamatullisen seurakunnan ja seurakuntamallin omilleen. Ei sitä apostolit keksinyt omasta päästään. Ei ne keksinyt sitä, että että kirjoitetaanpas tällainen nyt tänne, tämähän tuntuu hienolta mallilta. Ei ne keksinyt sitä. Eikä me helluntailaisetkaan ole sitä keksitty, eikä ketkään muutkaanlaiset, vaan Pyhän Hengen johtamina apostolit ja muut puhuivat ja kirjoittivat sen, minkä saivat Jumalalta, niin kuin Raamattu sanoo. Eli loppujen lopuksi tässä tulee kysymys kuuliaisuudesta Jumalan sanalle, eli Jeesukselle Kristukselle, joka on seurakunnan pää. Tuolla syyspäivillä, kun oli tämä sovinnon teko luterilaisen kirkon ja helluntai-herätyksen välillä, jossa pyydettiin anteeksi puolin ja toisin, niin mulle jäi mieleen se, kun tämä Klaus Korhonen sanoi siinä puheenvuorossaan, kun olivat tämän arkkipiispan kanssa siellä, niin tämä Klaus Korhonen sanoi, että meillä on määrättyjä asioita, jotka on meille luovuttamattomia. Ja eiköhän se sitä tarkoittanutkaan tietysti sovinnonteko, että näistä asioista aletaan jotenkin niin kuin perääntymään ja painamaan villasella ja sillä tavalla, vaan tietenkin se, millä tavalla asioita on käsitelty joskus menneisyydessä, niin siitä oli kysymys. Mutta on asioita, jotka on luovuttamattomia, jotka löytyy Raamatusta, Jumalan sanasta, ja niistä me haluamme pitää kiinni. No sitten tuo kolmas asia oli se palveleminen, mutta sitten neljäs asia, jolla me voimme rakentaa, olla rakentamassa, on yhteys ja Jeesuksen tunteminen. Ja se on tässä jakeessa 13 ja 14, Efesolaiskirjan 4. luvussa. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään. Ette me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa. Raamattuhan puhuu, niin kuin kaikki tiedetään, niin puhuu paljon yhteydestä. Sillä paljon korostetaan yhteyden merkitystä ja se puhuu yhteydestä ensinnäkin meidän ja Jumalan välillä. Sehän on se tärkein yhteys, joka meidänkin on pitänyt saada kuntoon jokaisen. Että meillä on yhteys tuonne taivaan Isään Jeesuksen kautta. Se on se tärkein yhteys. Mutta Raamattu puhuu myöskin uskovien ihmisten välisestä yhteydestä. Uskovien yhteydestä. Ja sen me tiedämme jokainen, että paholaisen tarkoitus on aina kautta aikojen ollut rikkoa ja särkeä yhteyttä tavalla taikka toisella. Koska ei se osaa muuta tehdä, ei se osaa rakentaa. Se vaan hajottaa ja yrittää hajottaa yhteyttä kaikella tavalla. Mutta Jeesus Kristus, hän on tullut yhdistämään meidät taivaalliseen Isäämme, mutta yhdistämään meidät myöskin uskovina ihmisinä. Toinen toisimme. Kiitos Jumalalle siitä. Ja kun mä ajattelen seurakuntaa, niin tämä on aika ihmeellinen yhteisö loppujen lopuksi, kun sitä ajattelee. Kun ajattelee, miten erilaisista ihmisistä tämä seurakunta koostuu. Valtavan erilaisista ihmisistä on hyvin erilaisia jäseniä. Mutta siitä huolimatta voi olla yhtä Kristuksessa. Joskus voi olla erilaisia näkemyksiä asioista ja toimintatavoista niin edelleen, mutta silti voi olla yhteys uskossa. Ja tämä onkin mielenkiintoinen asia. Silti voi olla yhteys uskossa. Ja yhteys ei koskaan tarkoita sitä, että kaikki ajattelee samalla tavalla kuin minä ajattelen. Tai kaikki toimii justiin samalla tavalla kuin minä toimin. Ja jos eivät toimi, niin sitten minä laitan yhteyden poikki ja pidän huolen, että yhteyttä ei myöskään ole. Näin ei tulisi koskaan olla. Vaan meidän tulisi nähdä, että yhteys on jotakin syvempää, jotain sydämen tasolla olevaa, joka ei katkea eikä kärsi siitä, jos joku on eri mieltä. minun kanssani jostakin asiasta. Ja silloin kun tulee niitä eri näkemyksiäkin, niin paras keino olisi etsiä niitä vastauksia Jumalan sanasta, Raamatusta. Ei niinkään siitä, miltä minusta nyt sattuu tuntumaan ja mikä, miten minä nyt tämän asian sitten näen, vaan että me löytäisimme aina niitä vastauksia Jumalan sanasta, koska sehän on meille, olisi se kaikkein tärkeintä, että mitä Herra on mieltä näistä asioista. Ja meidän tulisi nähdä aina toinen toisemme Jeesuksen veren hintana, nähdä se, että meitä yhdistää toisiimme sama pyhä veri, Jeesuksen veri, jossa meidät on lunastettu, sovitettu, jossa meidät on pesty puhtaiksi kaikista synneistämme ja rikoksistamme. Sehän meitä yhdistää, kaikkia uudesti syntyneitä uskovia. Ja Paavali mainitsee tässä, kun hän puhuu tästä yhteydestä, kun hän sanoo, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa. Mitä paremmin opin tuntemaan Jeesusta ja Jeesuksen mielen laatua, niin sitä enempi minä haluan myöskin vaalia uskovien yhteyttä ja sitä kautta rakentaa seurakuntaa. No, tämä oli se neljäs asia, joka mulle tuli mieleen näistä jakeista, eli yhteys toisiimme, yhteys uskossa erilaisuudestamme huolimatta ja sitten yhteys Jeesukseen, Jumalan pojan tunteminen. Ja sitten viides ja tuo viimeinen asia, jolla voimme rakentaa seurakuntaa, on totuudessa ja rakkaudessa vaeltaminen. Jakeessa 15 Paavali sanoo, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Nämä kaksi asiaa, totuus ja rakkaus, ne on Jumalan näkökulmasta katsottuna täysin erottamaton aisapari. Niitä ei voi erottaa toisistaan. Se on vähän niin kuin semmoinen kottikärry, jos toinen aisa otetaan pois ja yrität työntää sillä jotakin, niin aina keikahtaa. En tiedä, oletteko kokeillut, en minä ole kokeillut, mutta ajattelisin kyllä näin, että yhdellä aisalla lähdet työntämään, niin kyllä aina kuorma keikahtaa johonkin. Ei se onnistu. Aina johonkin suuntaan vippaa. Ja kun ajatellaan seurakunnan rakentamista, niin siinä tarvitaan näitä molempia aisoja, jos näin voisi sanoa. Tarvitaan totuutta, mutta tarvitaan myöskin rakkautta. Pelkkä totuus. Ilman rakkautta. Sehän on todellisuudessa kovuutta. Ei se ole mitään todellista totuutta. Se on kovuutta. Ja taas sitten pelkkä rakkaus, jos otetaan se toinen aisa vaan. Otetaan pelkkä rakkaus. Pelkkä rakkaus ilman totuutta. Sehän on kaiken sallivaa niin sanottua liberalismia, jossa ei ole minkäänlaisia eikä tunneta minkäänlaisia rajoja mihinkään suuntaan. Sillä kumarretaan vähän niin kuin joka suuntaan. Ja kuitenkin me tiedetään, että raja tämän maailman ja seurakunnan välillä, se on hyvinkin selkeä Jumalan sanan mukaan. Sanassa tämä raja ei ole hämärtynyt mihinkään. Se on siellä hyvin selvästi nähtävillä. Joskus ihmiset vain tätä rajaa sitten pyrkii jollakin tavalla hämärtämään ja madaltamaan. Raamatun alkukielessähän käytetään seurakunnasta tällaista sanaa kuin ekleesia, mikä tarkoittaa ulos kutsuttua. Eli seurakunta on kutsuttu ulos tästä maailmasta. Se on ostettu ja erotettu Jumalalle. Ja Raamattu sanoo seurakunnasta, että se on totuuden pylväs ja perustus. Ja tätä pylvästä joskus yritetään horjuttaa. Mutta se on ja se pysyy. Koska se on Jeesuksen perustama ja Kristuskalliolle perustettu, Jumalan sanan varaan perustettu. Ja Paavali sanoo tässä, että kun me noudatamme totuutta rakkaudessa, niin me kasvamme silloin Kristukseen, joka on seurakunnan pää. että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää. Ja se, että me saadaan Kristuksen ruumiin jäseninä kasvaa Jeesukseen, niin sillähän on pelkästään positiivisia vaikutuksia. Se vaikuttaa aina seurakunnan rakentumiseksi ja vahvistumiseksi. Se, että minä kasvan jäsenenä Kristukseen, se vaikuttaa aina seurakunnan rakentumiseksi ja vahvistumiseksi. Ja sitten tuli tämä viimeinen jae 16, jossa Paavali sanoi, että josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Eli jokaista, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, että jokaista tarvitaan tässä seurakunnan rakennustyössä, ja jokaisella on se oma panoksensa annettavana. Sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin on, niin kuin Paavali kirjoittaa tässä. Ei yli voimien, ei yli niiden kykyjen, jotka Jumala on antanut, ja armoitusten, ei vaan sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Ja Pietarihan sanoo siellä ensimmäisen Pietarin kirjan 4.11, että palvelkoon, jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa. Eihän me omalla voimalla pysty kovinkaan paljon kyllä palvelemaan. Mutta sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, minkä Jumala vaikuttaa meissä pyhän henkensä kautta, sen voiman mukaan me saamme palvella. Ja saamme palvella ihan levosta käsin, sillä voimalla, sillä armolla, minkä Jumala antaa. Tässä oli muutama tällainen asia, joka mulle tuli mieleen näistä jakeista, joilla me voidaan omalta osaltamme olla rakentamassa Kristuksen ruumista myös tänä aikana. Käyttäkäämme näitä asioita ja pyrkikäämme käyttämään näitä asioita ja ojentautumaan näiden mukaan, mitä Jumala on meille armossaan sanassaan antanut.